Азаматтык радиосу Сили бүгүн 10-январ якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Түрмөдө отуруучу Рафис Кашаповдун Татар миллий харакаты юнөлүшүндөгү ишенигине багышлап, Шала Татар иштимагы үзөгү Рафис Кашапов миллет каһарманы деген бейги ыйлан ите. Бу хам Татар миллий харакатын баршыган башка маселелер отурушта каралды. Анда яңгыраган чыгышларын иштирбиз. Россия Милли Стратегия институты хизметкери Рейс Даймановнун Казанда биринчи күнү таткарланып, экинчи күнү ирикке чыгарылуун Сияси күзетүүчү Рашид Ахметов Татарстан президенти идарасынын хилафлыгы деп саный. Аның белән әңгәме тыңларбыз. Татарстанда урыс балалары татар телен ирене алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта анышлаган авторларның берсе Казан федераль университеты укытучысы Кадирия Фатхулова белән сөйләштек. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кеймі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Соңгы хабарлар белән ал сукырмаш булды. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллыда Кама Арягының бөтен татар иҗтимагый үзәбе бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсенең һәм рәис урынбасарларын яки рәис тәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрид Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Татарстан Ақсақаллар Шурасы рәисе Раиф Қалиев қабірді.
Қазір бұл милли қаракәтіні нешік кіне бізді етмегеме, біз қартайдық. Мен Түбән Камадан, мен Алабағадан, мен Қозаннан, Қозаннан әлі бөлі мен есінетті, мен Шауырдан. Соңа көре, мен әйтесім кере, Ғамил абының да, қазір нешек екен біре біз олайды. Құмымен біз олайдық. Милли қаракәт 93 жылдан берді шушы состав. Соңа көре, Мен тәкъдим шундый. Хәзер уйыштырырга идерә. Чөнки бер генә кеше ил ике рәискенә эшләтергә бер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханым нарлы кемнәрме әйдәгез идерә сөйләдек. Шушы идерәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы уйыштыру комиссиясе, комитеты дип әйтикме, идарәсе менә вакыт куеп бөтен элекеге исән имин булган башлыкларны чакырырга кирәк. Бер, газетаға, мұндағы местный газетаға бірге керек иғлан. Хәм ұлы үйтіп, қалық жиыны жиға керек. Хәм, мен әйтесім келе, бүгін күнде дәулет дәрежесінде, біз дәулет дәрежесінде, күңілілерінде ұятып, біздің тоқтар жетекшілерін, біз бүгін күнде мұнда көп бұты пұршын сақтағын, бүгін ешлеріміз не тоқтарша білмей, не бисмилласын білмей, тоқтар ешлері бүгін күнде Татар теле мохтаж түгел үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шу бабайларына, әбиләргә бер нәрсә эшләмибез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә, ике берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНО һәм башка, сәнгать башка-башка нидәргә кешеләрне тупларга кирәк.
Диде Раиф Галиев, аның чыгышыннан соң Шаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төп дигән поддерживаю русчалап әйтим мин дә. Кабул итәм. Шуннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә безнең тегеннән мерияда утыручы кешеләр дә, башкалары да Бигрәк тә ниһаять теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип тирес иттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел татар халкының сез карагыз, җиңү паркын нихәлгә китерделәр. Сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер төзиләр полный хот-домнар, татар театрын бозып, татар театрының дүниене үстіне үй түзіп қойсынлар әлі татарлар. И татарлар тізі шуна, татарлар тізі барысында әлік тұрған неде. Барысында шуна, не үшін мен мұны әйтем, біз татар қолқы әйбетләп кіне бікірге тиеш горисполкомға, мерейге деп дұрыс әйте. Біз деп татар қолқы мұнда. И татар қолқы болып қалырға тиеш. Ұршышып, дегесін үшіліп, мұнысын үшіліп, митинг қода шығырға керек. Онысында дұрыс әйтесіз, митингларыны ұштырға керек, ұштырмеші жарамай. Ешлерге мәрәжіғат біле шығырға керек. Азатлық білен жүрген малайның телефоны менде бар. Бұ конференцияда жиылыш бік кішкіне, бұ бармай. Конференцияға тігеліп ұрынбасырлар сайлар ішінде, ұрынбасырлар сайлар ішінде, бүтінісі ішінде керек көп кіші. Ондан соң, мұны бік қылыйте Россиядан ғына түгел, мұны қылыйте біздің татарлар.
Үзіміз
қылыйте біз мұны.
Система
да біздің татар қолқы ұтыра.
Система да татарлар ұтырмай, анда шиновниклар ұтыра. Аларының татарлықлары шуқан.
Ну, шиновниклар ұтырғаштан біз шиновникларыны жинер ішін, нәрсе шырге тейш.
Программа
керге. Программасы керек. Программа болырға тейш. Ондан соң, мен өзім коммунистар партиясында, мен яшырым батырын түген. Коммунистар партиясында деге Аткон бабайны сразу нешік деп айттыңды біздің бірінші секретар. Это вынужденный выстрел дейді. Міне бұл діптіріз. Ондан соң коммунистар партиясында да мен менгене түгел башқа татарларда выступать етебіз. Что действительно біздің жерімізде шундай хәл бара, шулай деп. Мында бізге системаға қоршы келу үшін объединяция етіліп, әйбетліп кірішірге керек.
Дейді Шалы татар іштимағы өзегі ветераны Наиля Фазлыева. Бәтін татар іштимағы өзегі президиум ағзасы Қазаннан келген Кашиф Гатин бұлай дейді.
Ол сөзіне анытығыз, біз өз жерімізде, біз жинәтшілер түгіз өз патпулейді әшірге тиіш түгіл. Біз өз жерімізде, біз жинәтшілер түгіл, біз халық ара документтарда, хүкік документтарда жазылған татар халқының һәр башқа милләтләрнең яшәү хүкүген тормышка ашыручы милли актив. Біз изге кешеләр монда җыелганнар, мин үземне әйтмим. Біз шуның өчен үзебезне үзебез патпулейда дип игълан итү, бу үзе бер кыллык. Бу беренчедән, икенчедән. Біз үзебезне бер вакытта, менә иҗтимагый үзәк хәрәкәтләрдә йөрештәгә түгел, біз оппозиция дип. Оппозиция сүзен ташлагыз. Біз оппозиция эшли алмыйбыз, күрдегез. Бізге административ ресурсны файдалану керек. Әйтеп бетерәсе килә. Менә шул Миниханов бүтән республика татар халкының менә бу рәсми нилә җитәкчеләр, алар безне татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янган менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсеннәр, юнашмышнәр, үзләре әйтә алмаган бездән әйттершеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыма, шул ике принципиальны шәне аңлатыгыз, аңлагыз. Без подпулдә шәргә хакыбыз юк. Без оппозиция бу хакыбыз. Бу шартларда бирәктә.
Диде Казаннан Кәшиф Гатин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициялар, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. Біздің үзіміздің республикасы бар, біз оппозиция сөзді бітерге керек. Мен де шоғыр патерім өтем, оппозиция түгіл біз Татарстан хүкіметіне. Біздің құжалар үшілемей, өзіке.
Үшілі.
Үшілер ағар өз яқларына, кісілері қолын айтырған. Бойлы дия. Оппозиция сөзден ұтырға керек, қазі ома шарақты етерік башларға керек тұрмысына.
Дейді Ақсақал Тәлғат Мұхаммәтшин. Отырышта язушы Айдар Хәлимінің Тұқай премиясына тәғдим ету турында да сөз болды. Әлігі тілек тәғдим отырышта қатнашушылар тарафынан бір қаршылықсыз алқышылар білен қаршы алынды. Фәрит Әфенді Зәкиев шулайық Русияда орысшағына оқытыны мақсат етіп қойған қанун үлгісін Дума қарауына кіртірге жиынуларын шушы көрінішке Татарстан халқының іштимағы фикірлерін тудыру зарурлығында ескертті. Отырышта Шалы татар іштимағы үзәгі рәйісі ярдәмшілері көрсетілер һәм сайланыр деп фаразланса да бұған мәні феврал айының бірінші шимбесі кичәсенә билгеләнгән җыен карамагына калдырдылар. Әлеге 7 кеше тарафыннан оештыру комитеты төзелде. Алар арасында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, милли хәрәкәт активисты Фәнис Гыләҗев һәм башкалар бар. Утырышның көн тәртибенә хәзерге вакытта төрмәдә утыручы Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыручы арасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, урыннарда мондый истәмәләрдә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси эзәрлекдә тотканы, намус тотканы да шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рафис Кашапов 1998 елда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрдаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны изәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай таратылар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе булганнан соң Рафис Кашапов Кама Арияга милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләр эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Чаллы татар иҗтимагый үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар иҗтимагый үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май аенда татар иҗтимагый үзәгенең штаб фатирына берничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң да Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Чаллы үзәгендәге Җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга. Чиркәү төзелешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар Җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүен таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә Боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Чаллының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый шукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеш өчен эшләрен туктатмый, пикет, митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина, Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282-нче мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 декабрьдә Казандагы Идел буе мәхкәмәсе Милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Сөләймановны экстремистик билгеләр пропагандасы өчен 7 көнгә сак астына алу карарын чыгарган иде. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, ул социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен гаепләнгән. Ләкин Сөләймонов инде 2нче көн үк иреккә чыгарылды. Наил Алам бу хакта сәяси күзәтүче белән сөйләште.
Русия стратегик тикшеренүләр институтының элекке хезмәткәре, хәзер Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләймановны 7 көнгә кулга алып, 2нче көнне үк иреккә чыгару социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Казандагы Идел буе мәхкәмәсе 30 декабрь аны сак астына алу карары чыгарса, 31 декабрьдә республиканың югары мәхкәмәсе иреккә чыгарды. Звезда Поволжье газета нәшире сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Сөләймановны сак астына алу өчен гаепләү нигезсез уйлап чыгарылган һәм ябып куюда алак-шалак кылынган гамәл дип бәяли. Абыройга ие идарәдә утырган зур әзерлеге булган кешеләр тарафыннан оештырылган бу хәлнең килеп чыгуы гаҗәеп күренеш. Минемчә, Сөләймановның соңгы ике мәкаләсе аны тоткарларга этәргеш биргән. Ул Татарстан президенты Миңнехановка яла яккан шикелле итеп яза. Миңнеханов Төркия президенты Эрдоган фәрманын үтәп ята, Татарстан Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең бер вилаятыме, моңа ачыклык кертергә кирәк дип белдерә. Буларны язып Сөләйманов, образлы итеп әйткәндә, Миңнехановның аркасына пышак белән кадаган кебек килеп чыга ди Әхмәтов. 22 декабрь көнне регнумда Сөләймановның Татарстан үзенең Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең вилаятыме икәнен ачыклый алмый дигән мәкаләсе дөнья күрде. Анда Сөләйманов Русия президенты Владимир Путин Төркия гамәлләренә аркага пышак кадау дип бәяләде. Мәскәү Сүриядәге ислам дәүләтенә каршы сугышы, ә Анкара террорчыларга булышучы булып чыга. Бу Идел буендагы төрле төбәкләрдә төрлечә аңлатылды. Шулай да күпчелек өлкәләр федераль үзәк белән бер карашка килеп берләште. Татарстан гына чыгарма булып калды. Федераль үзәк гамәлләренә карата ахырга кадәр тугры карашка басмады. Төркия белән элемтәләрне бозмауны өстенрәк күрде. Шул ук вакытта Анкарага без Мәскәү ягында түгел дип ашыктан-ашык ишарәләр җибәреп торды дип язды. Әхмәтов фикеренчә, нәкъ менә шушы юллар Татарстан президенты идарәсенең ачуын кабартканда инде һәм Сөләймановны акылга утыртырга кирәк дигән карарга килгәннәр. Сөләймановны тоткарларга кирәк дигән күрсәтмә ФСБдан төшкән очракта да барыбер ул Татарстан президенты идарәсе белән килештерелергә тиеш. Минемчә, бу турдан-туры президент идарәсенең карары булырга тиеш. ФСБ мондый сәяси адымнар ясарга, федераль дәрәҗәдә яклауга ия кешене сак астына алу карары чыгарырга җөрәт итмәс иде. Бу тоткарлауны оештыручылар барсы да җайлыгына үтеп китәр кешеләр яңа ел бәйрәмнәрендә күңел ачар, ә ул 6 гыйнварга кадәр утырыр дип уйладылар. Әмма Сөләймановны сак астына алу турында көтмәгәндә Эхо Москвы хәбәр итте. Максим Шевченко һәм башка блогерлар да бу хакта язды. Президент идарәсе яңа ел алдыннан бу кадәр шау-шу туасын көтмәгән иде. Күпләр Сөләйманов язганнарга каршы аның фикерен хупламый. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасы әгъзасы журналист Максим Шевченко да Сөләймановны эшен яшермәгән әләкче стукач дип атады. Әмма мондый ысуллар белән сак астына алуга каршы икәнлеген белдерде. Бу хәл безнең Татарстан президенты идарәсенең үз адымын үлчәп ясамаганлыгын тагын бер тапкыр күрсәтеп тора, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстанда мөселманнарны милли лидерларны тоткарлау, аларга карата җинаять эшләре ачу, төрмәләргә утырту, мисалга Айдар Хәлим, Рафис Кашапов эшләре барсы да уйдырма гаепләүләр табып, башка фикердәгеләргә каршы көрәшү сулы булып тора. Әмма тарих бу юлның мәгънәсез һәм зыянлы икәнен дәлилли, ди Әхмәтов. Журналист уйдырма сәбәп тап сак астына алуларны икенче яктан караганда Татарстан элитасының ватан пәрвәрлеге дип тә бәяли. Элита диол республикага тел теш тидерүне күтәрә алмый, Әхмәтов фикеренчә, Сөләймановка алга таба республиканы пычратырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мин Сөләймановларның вакыты күпмедер дәрәҗәдә узды инде дип исәплим. Бу тоткарлау аңа каршы оештырылган һөҗүмнең икенчесе иде. Беренчесе Татарстанның элекке прокуроры Кафил Әмиров Сөләймановны кисәтеп, Татарстанга каршы эшчәнлеген тыярга тырышкан иде. Белүебезчә, бу хәлләр пенсиягә чыгарга 8 ай калган Әмировның үзенең эштән китүе белән төгәлләнде. Ул вакытта да Әмировның гамәлләре үзлегеннән түгел, ә Татарстан президенты идарәсеннән килә. Ул вакытта Әмиров та китте, һәм шул ук чорда Сөләймановны да стратегик тикшеренүләр институтыннан алдылар. Инде бу юлы тоткарлабаны тагын бер тапкыр кисәттеләр дип уйлыйм мин. Өченче очрак була кала икән, Сөләймановка бик авырга туры киләчәк. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин аңа җинаять эше әзерләнүен белдерде инде, ди Әхмәтов. Сүлеймановның Регнумда мәқәләсе дөнья күргәннән соң Түркия һәм Русия арасында кайбер үзгәрешләр булды. Шик бызган өчен Түркия Русияның Су-24 ышкычын бәреп төшергәч, башта Мәскәү Анкараны кан дошман итеп күреп, берсе артыннан берсе шикләүләр яудыра башлады. 2016 елның 1 гыйнварыннан Русиягә яшел шәҗиләк җимеш тавык күркә кертү тыелды. Аңа кадәр Русия Түркия ватандашларына виза режимын кире кайтарды һәм Русияләрнең Төркиягә ялга йөрүен тыйды. Яңа ел алдыннан исә Русия хөкүмәте Төркиядән эшчеләр җәлеп итәлә торган ширкәтләр исемлеген тизде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгендә урнашкан. Татарстандагы 7 төрек ширкәте алга таба үз эшләрен республикада дәвам итә алачак. Әхмәтов фикеренчә, дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Русияның төрек ширкәтләреннән төрек инвестицияләренең колак кагуы икътисадка зыянга гына булачак иде. Түркия Русияның беректәш иде. Европа Русиягә карата шикләүләр керткәч, Түркия аңа кушылмады. Бу хәл Путинның да күңеленә хуш килде. Минемчә, алдагы 4-5 ай эчендә Түркия белән килеп туган вазгыят җайланачак. Төрекләр Татарстанга 5 миллиард доллар акча кертте. Бөтен дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Миңнеханов бу акчаларның республикадан да Русиядан да китүен теләми. Ул Русияның икътисад үсеше министры Улюк Каев, Русия хөкүмәте башлыгы Медведев, Русия премьер-министрының беренче урынбасары Шувалов һәм икътисад блогындагы башкалар белән дә уртак тел табар. Төркия белән кискен каршылыклар шыры кыска вакытлы булачак дип мин уйлыйм. Хәзер Русия президенты администрациясенә көнбатыш аерым алганда Кушма Штатлар белән килешергә кирәк дигән ишарәләр бар. Каршылык бернигә дә китерми. Новороссияны алсак та, хәзер Русия аннан акрынлап китеп бара. Бүген Русия казнасында акчалар кимегәннән кими, Русиягә каршы шикләүләрдә ныграк тәсир итә. Путинның 2018 елда сайлауга чыгасы бар. 2016 елда Русия Думасына сайлаулар. Ә доллар кыйбатланганнан кыйбатлана. Нәкъ шушы яктан караганда, минемчә, Путин администрациясе икътисади яктан тотырыклы төбәк булганы өчен Татарстанның кадерен беләди Әхмәтов. Кадерен белсә дә дибез тибелгеш, һәр адымын халыкара элемтәләр урнаштыруын нык контрольдә тота. Татарстан башка дәүләтләр белән мөнәсәбәт урнаштыруда кулланыла дип тә әйтергә була. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та ислам банкингы кирәк дип еш кабатлый башлады. Күп миллиардлаган ислам илләрендәге акчалар көнбатышка китә. Ә Русия бу акчаларның үзендә калуын тели. Миңнехановның халыкара элемтәләрне багучы 6 дистәләп мөселман иле белән элемтәләр урнаштыру өчен куелган кеше дип тә әйтергә була. Әмма бу эшләр җиңел генә бармый, һәр карарны кабул итү бик зур киеренкелекләр таләп итә. Зирәк фикер һәр вакытта да җиңә дип әйтеп булмый. Кызганыч, Русия җитәкчелегендә курку бар. Кремльдә утыручылар төрле мифлар уйлап чыгарып, үзләрен үзләре куркытып тора. Татарстанның элемтәләр урнаштыру турда роле хуплана да кебек. Ә эшләргә барып төртелгәч, аны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмиләр. Мәскәү элитасында үзәкләренә кадәр үтеп кергән шовинизмда, татарларга шик белән карауда эшкә курку да бар. Татарстанның мөстәкыйль адымнары 2-3 кат контроль астында. Уңышлы адымнар ясау әнә шуңа күрә бик авырга туры килә ди Әхмәтов.
Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наил алан таныштырды. Элегрәк Татарстан прокуратурасы Рәис Сөләймановның мәгълүмат чараларына язган республикада радикал ислам таралу җирле халыкның мигрантларны кысырклавы һәм шулай ук ваһабиларның хәрби лагерьлары булу турындагы мәгълүматны тикшергәч, язмаларның нигезсез ваһабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм чагылып китүнең күпертелүен ачыклаган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәкләгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Рөстәм Бахтиев, ул 2-нче лицей интернат, 2-нче интернат лицей укытучысы, һәм 2-нче Рашат Якупов шул ук лицейда татар теле укыта. Без менә эшебез шундый концепцияны төзедек, тапшырдык шушы конкурс комиссиясенә, һәм без инде менә шул яклаудан соң җиңүче дип таптылар. Бу концепцияның төп эшчәлеге дип әйтегендә, менә без шушы концепция эшендә бүгенге көндә федераль дәүләт белем бирү стандартлары таләпләреннән чыгып, дәрес укыту методик комплекты нәрсәләрне үз эченә алырга тиеш, дәресләрнең барысын да язып күрсәтеп, бизде күрсәтеп, төп үзенчәлеге шуннан гыйбарәт. Моңа кадәр дә татар тел дәресләре бар, әлбәттә алар бар, традицион дәресләр, коммуникатив технологияны нигезләнгән инглиз дәреслекләр авторы. Ләкин менә без күбрәк шушы яңалыгы, беренчедән чит телләргә өйрәтү методикасын яхшылап өйрәнеп, чөнки менә бу авторташларым, алар инглиз телен өйрәнгән егетләр, инглиз телен беләләр, инглиз телен укыталар, татар телендә укыталар. Һәм без беләбез бит инде халыкара тел компетенцияләре нигезендә телләрне өйрәнүнең дәрәҗәләре билгеләнгән. Халыкара дәрәҗәләре шулай бит. А дәрәҗәсе, Б дәрәҗәсе, С дәрәҗәсе менә шушы дәрәҗәләрне дә исәпкә алып, ягъни башлангыч ул А дәрәҗәсе икән, укучы күпме генә материалны үзләштергән һәм гамәли белергә тиеш. Чөнки бүгенге көн дәреслекләре күп кешеләр әйтмичә дип әйтегендә, мәсәлән, кешеләр әйтмичә дә алар артык күп материалны үз эченә ала. Ягъни менә шу А дәрәҗәсенә караган материалны гына түгел. Нинди генә телне өйрәнсә дә дөньяда кеше шушы билгеле бер күләмдә А дәрәҗәсендә икән, ул шулкадәр сүзне белергә тиеш, шулкадәр теманы белергә тиеш һәм шуны халыкара тест тапшырырга тиеш. Шулай бит, шундый таләпләрдә нигезләнеп дип әйтәм, халыкара стандартлар булдырылган телләрне өйрәнү өлкәсендә менә шушы дәрәҗәләр инде шуларны исәпкә алып, инглиз телен өйрәтү дәреслекләрен яңадан бер тапкыр карап чыгып, чит телләргә өйрәтү дәреслекләрен карап чыгып, менә шуларга нигезләнеп, без менә шушы кирәк дип саныйбыз. Үзгәртүне, дәреслекләрне үзгәртүне, әлбәттә, татар мохитын саклап, татар менталитетын саклап.
Дәүләт шурасы утырышы булды, анда да Яблоко фирқасыннан Руслан Зиннатуллин әйтте, минем балам кайта да бер нәрсә аңламый, дәреслектән бер нәрсә дә аңлашылмый дип. Димәк, яңа хәзер яңа дәреслек эшләнсә, мондый проблема тумас дип ышанырга буламы?
Беләсезме, бу бит индивидуаль процесс. Бөтен бала эшендә без бер дәреслек, төрле эшендә дәреслек, ул бит инде дәреслек, ул җиңел булырга тиеш дигән сүз түгел, шулай бит. Өйрәнә икән, ул аның аңы үсеш алырга тиеш, аның танып белү сәләте үсеш алырга тиеш. Бөтен балага да җиңел генә бирелми, шуңа күрә монда индивидуаль якын килергә кирәк. Кемдер телне бик җиңел өйрәнә, кемдер авыррак бирелә. Ләкин ничек кенә булса да, дәреслек шушы сыйныф укучылары өчен шушы дәрәҗә өчен дип әйтә инде, ул аңлаешлы булырга тиеш. Менә мәсәлән, мин үзем дәреслек авторы буларак, әдәбә ул рус баласы турында сүз бара икән, шул шурада чыгыш ясаган кешене дип әйтә инде, әйме? Мәсәлән, башлангыч мәктәптә биремнәр татар һәм рус телләрендә булырга тиеш, әни дә ярдәм итәргә тиеш, әти әнисе дә ярдәм итә алырлык булсын дип әйтә инде. Шуңа күрә ул бер нәрсә аңламый дип, анда бит инде, мәсәлән, мин беренче сыйныф дәреслеге авторы анда бу нәрсә, бу китап, бу нәрсә, бу дәфтәр, бу кем, бу алсу, алсу нишли, алсу укый. Анда ике сүздән торган җөмлә беренче карашка дип әйтик инде. Шуңа күрә хәзер инде менә электрик дәреслекләрне тәнкыйтьләр дәреслекләр авыр, менә алар монда бит укытучының да укыта белүе шулай бит. Әгәр дә укытучы шул дәреслектән дөрес файдалана ала икән, менә уларны аңлата икән, ничек сорау бирергә, ничек җавап кайтарырга. Димәк, бала үзләштерә, бала бит дәреслегенә үзләштерә ала, тел мохите дәреслегенә бар. Шуңа күрә монда дәреслекнең тәнкыйтьләү җиңел, ул аңлаешлы түгел, авыр бит, ә мәсәлән, укытучы шул дәреслектән әле эшли аламы, шуны бөтен методик яктан әзерлеклеме ул укытучы? Куелган максатка ирешә аламы, менә шул әйберләрдә бездә бик борчый хәзер. Менә нәрсәләрне үзгәртергә кирәк, нәрсәләргә алга таба игътибар бирергә кирәк дигән сорауларга без җавап эзләдек наши авторлар коллективы. Шуларның барысын аңлатырга тырыштык шушы комиссия әгъзаларына. Комиссиядә бит берничә кеше анда, ИАЛИдан бар иде, тел институтыннан, мәгариф министрлыгының вәкиле бар иде. Башка редакторлар катнашты, менә алар сораулар бирделәр, сез шуңа да менә ничек алар концепция дип безне кабул иттеләр. Әлбәттә, ул түгел зур глобаль концепция түгел, ләкин ул шушы проблеманы хәл итүгә бер караш.
Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәниятара багланышлар институты гомуми һәм төркиб теле белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулу фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.